Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандық бизнесмен қылмыс жасады деп айыпталған Мұратхан Тоқмади адвокатсыз қалды және кінәсін мойындайтыны туралы процессуалдық келісім жасауы мүмкін деп хабарлады Алматы қалалық прокуратурасы. Тоқмадиға тағылған ірі көлемдегі мүлікті иелену мақсатымен бопсалау және заңсыз қару-жарақ пен оқ-дәрі сақтады деген айыптар бойынша сотқа дейінгі тергеуін ведомствоаралық жедел тергеу тобы жүргізіп жатыр. Қазстройстекло зауытының басшысы 51 жастағы Мұратхан Тоқмади 12 маусым күні таңертең қылмыстық кодекстің 194-ші бабы ірі көлемдегі мүлікті иелену мақсатымен бопсалау бабы бойынша күдікті ретінде ұсталған Алмалы аудандық соты Тоқмадиді 2 ай мерзімге қамауға санкция шығарып, тамыздың басында ол тағы 2 айға ұзартылған. Алайда бизнесменнің әйелі Джамиля Тоқмади прокуратураның бұл мәлімдемесімен үзілді-кесілді келіспейді, оның пікірінше күйеуіне қысым жасалынып жатыр.
Об этом не может идти речи, потому что буквально в пятницу наш адвокат Эрик Султанов был у него. Ни о каком соглашении тогда речи даже и не было. Что опять произошло в эти выходные дни? Его пытали? Никто не поверит в ложь КНБ. Им не получится сделать из моего мужа убийцу.
Ресми мәлімет бойынша Тоқмади 2005 жылы аты жоны анықталмаған адамдармен сөз байласып, Семрюшком фирмасымен Қазстройстекло құрылтайшысына күш көрсету арқылы бопса жасап, аталған кәсіпорындардағы жарғылық капиталының үлесін иеленген. Полиция 12 маусымда Қазстройстекло зауытын тінтіген, зауыт бас директорының орынбасары Людмила Шепилева сол кезде Азаттыққа зауыт аумағында тінту жүргізіліп, компьютерлер мен құжаттар тәркіленгенін хабарлаған. Тоқмадидің жақындары оны кінәсіз деп санайды. Алматы қалалық прокуратурасының сайтында жарияланған ақпаратта 5 қыркүйекте Тоқмади кінәсін мойындайтыны туралы мәміле түрінде прокурормен процессуалдық келісім жасасуға тілек білдіргені айтылады. Прокуратура бұл туралы талап арызды процессуалдық прокурор қарап шешім шығаратынын айтады. Прокуратура Тоқмадидің адвокаттары Әлімжан Оралбай мен Жохар Үтебеков 29 және 31 тамызда қылмыстық іске қатысты мәліметті жариялаған соң қылмыстық іске қатысудан шеттетілгенін айтады. Өтебеков Фейсбукте әріптесі Әлімжан Оралбаймен бірге Тоқмадидің ісінен шеттетілгеніне байланысты прокуратураға шағымданғанын хабарлаған. Алматы прокуратурасы Өтебеков пен Оралбай қылмыстық істен шеттетілгеннен бері Тоқмадидің мүддесін адвокат Эрик Султанов қорғағанын, бірақ 7 қыркүйекте Тоқмадидің ол адвокаттан бас тартқанын айтады. Қазір адвокатты алмастыру мәселесі шешіліп жатыр. Прокуратура қылмыстық іс тергеуді қадағалап отырғанын хабарлайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.